Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Masa Lalu. Kembali lagi bersama saya, Taufik Harfan Aldila. Di mana? Di segmen kausalitas. Karena semua pasti ada sebabnya. Wits, selamat berpuasa ya buat kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, terutama untuk kaum-kaum muslim ya. Jangan kendor puasanya, pokoknya selama bulan puasa semoga selalu sehat gitu ya. Semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Jangan banyak alasan, wah kayaknya saya enggak kuat deh, harus bolong. Enggak, pokoknya harus tetap kuat. Oke. Kali ini saya bakal cerita tentang apa coba? Ya, benar. Saya bakal cerita tentang Cak Imin. Bukan. Tentang sarung. Kenapa ya dekat banget antara sarung dengan Cak Imin gitu ya? Karena emang Cak Imin itu kan dulu kan mantan santri gitu. Jadi memang sarung dekat banget dengan santri. Emang sejarahnya kayak gitu. Nah, sarung yang bisa bikin kita tuh tampil trendy, terus kayak memunculkan bagaimana kemudian sarung itu jadi kayak strata sosial dan yang lainnya. Dan bahkan menurut Cak Imin itu bisa buat selepet-selepet, gak sembarang selepet kayak gitu. Oke, sebelum jauh kita ngebahas tentang sarung ini, alangkah lebih baiknya let's go to the intro first.
Kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia
hari ini menjadi rekor penambahan pasien sembuh dan COVID-19.
Utang Indonesia dari tahun ke tahun terus merangkak naik.
Dosen dan aktivis Robertus Robert jadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.
Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia kembali berembus jelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
Sobat masa lalu, udah familiar dong sama kain yang satu ini? Sarung, bener. Jadi, kalau menurut KBBI, sarung itu diartikan sebagai pembungkus dan sampul. Dan arti ini kita memang seharusnya paham ya, bahwa sarung itu adalah sebagai pembungkus sesuatu. Siapa? Ya, kita ini. Manusia. Kan kadang memang sering dipakainya sama manusia ya. Walaupun misalkan kayak di Bali itu ada pohon misalkan diberikan kain sarung, ataupun kemudian kayak beberapa patung diberikan kain sarung gitu. Nanti coba kita bahas. Nah, kalau misalkan kalian belum belum paham betul sebenarnya fungsi ataupun adanya sarung buat apa, coba deh main ke desa-desa. Di situ tuh pasti akan banyak banget fungsi dari sarung itu sendiri. Sarung sebenarnya nggak hanya berhenti pada atribut untuk beribadah sholat aja misalnya gitu ya. Jadi misalkan untuk yang laki-laki biasanya pakai sarung untuk sholat di masjid misalkan. Tapi ada juga misalkan tadi untuk tren, untuk fashion sebagai apa ya, gambaran strata sosial misalnya. Dan juga ada atribut sosial. Atribut sosial itu misalkan kayak ngeronda gitu ya. Bapak-bapak kalau ngeronda tanpa pakai sarung kayaknya kurang afdol gitu. Kayak sarung tanpa ngeronda. Jadi kayak memang udah klop aja gitu. Nah, selain itu juga si sarung ini fungsi lainnya mungkin dia bisa jadi media cosplay gitu kali ya. Ya karena memang dulu waktu zamannya kecil sarung itu selalu dipakai, terus kemudian kayak diikat belakangnya biar kayak ninja Hattori kayak gitu-gitu. Jadi kan kayak ya udahlah. Jadi kayak bahan atribut untuk cosplay kayak gitu. Kapan lagi kan bisa jadi ninja hanya dengan sarung ya? Ya itu lagi. Karena dulu tuh terlalu kreatif ya. Jadi dipakein buat apapun bisa kayaknya sarung itu. Sampai kemudian selain itu ada juga misalkan sekarang yang lagi booming, dia digunakan sebagai atribut kriminal. Aduh, ini nih hal yang paling parah dan paling di luar nurul gitu lah. Kalau warga-warga 62 itu, wah, masya Allah gitu ya. Nah, sama-sama nanti kita ngelihat sebenarnya kenapa sih dengan sarung. Sebenarnya sarung kan hanya media ya, dia nggak salah apa-apa. Hanya saja, ya sarung kan juga media, sama media buat perpakaian, media buat menyampaikan informasi, media untuk berkebudayaan dan yang lainnya. Tapi kalau misalkan dia digunakan dengan cara-cara yang tidak baik pun, ya itu tergantung dari si usernya itu sendiri sih. Ya manusianya lagi, kembali lagi gitu ya. Nah, kenapa sarung juga dijadikan sebagai gambaran strata sosial nih? Ada hal yang unik. Ya, karena sebenarnya pada tahap ini fungsi sarung itu diarahkan pada pakaian yang dikenakan. Dan itu melekat pada diri kita dong. Ya dong. Nah, ketika sarung sudah didekatkan pada ranah fashion, yang terjadi adalah misalkan Makin kece itu sarung, makin rumit membuatnya kan. Biasanya sih kayak gitu. Nah, semakin rumit membuatnya, biasanya harganya semakin mahal. Ketika harganya semakin mahal, maka yang bisa membeli biasanya kaum-kaum tertentu aja tuh. Makanya kadang sarung kain sarung yang kemudian digunakan itu pun juga kadang-kadang bisa menggambarkan kayak, oh, kalau misalkan beli kain sarung dengan motif ini, dengan motif tertentu, itu kayak, wih, keren banget nih, pasti harganya mahal, pasti yang bisa pakai cuma orang-orang tertentu aja. Jadi kayak ada strata sosial di dalam situ. Itu yang kemudian membuat sarung itu bisa digambarkan sebagai bentukan strata sosial di dalam kehidupan manusia Indonesia utamanya. Walaupun sebenarnya nanti bukan di Indonesia aja. Berbicara masalah fashion tadi ya, menurut beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa sebenarnya sarung itu datang di abad ke-14, teman-teman, oleh orang-orang Gujarat dan juga orang-orang Arab. Nah, orang India dan juga orang Arab ini. Saat itu sarung dibawa oleh saudagar Gujarat dan juga Arab yang memang mereka tuh menyebarkan agama Islam kala itu. Jika kita melihat timeline waktunya, maka waktu tersebut bertepatan dengan masuknya budaya Islam ke Nusantara. Jadi teori Gujarat ini menerangkan agama Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui perdagangan Muslim India. Kalau teman-teman mau relate dengan bahasan ini, coba deh sama-sama dilihat bahwa memang Indonesia itu adalah jalur, kayak Indonesia itu kayak terminal gitu, terminal tempat segala macam itu tuh bisa datang di wilayah Indonesia, apalagi kemudian di Selat Malaka ya. Itu adalah pusat bagaimana kemudian beberapa pedagang-pedagang asing dari wilayah timur, misalkan dari Gujarat, dari Arab, dari China atau dari Tiongkok, itu kemudian mereka juga berada di situ, melakukan perdagangan, dan kemudian mereka bisa sampai menetap. Walhasil, apa yang terjadi? Budaya pun mulai ikut tersebar di wilayah tersebut. Jadi teori ini tuh sebenarnya berdasarkan dari Pineapple asal Universitas Leiden waktu itu. Dia mengatakan asal-muasal Islam adalah Gujarat dan juga dari Malabar. Itulah kenapa mereka yang kemudian berada di wilayah Nusantara itu juga memberikan dampak apa? Budaya. Salah satunya adalah mungkin cara berpakaian. Nah, cara berpakaian mereka ya salah satunya adalah kain itu, kain sarung tersebut. Jadi menurut Snok Hurgronje dalam De Arabi Atlas Indes Nederlandises atau Revenue de l'Histories des Religios, susah banget namanya, menerangkan adanya hubungan dagang antara Nusantara dan India kala itu yang memang sudah berlangsung begitu lama ya teman-teman. Jadi inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera juga menggambarkan hubungan antara Sumatera dan juga Gujarat tersebut. Jadi kita tidak bisa menampik lagi bahwa faktanya memang itu terjadi, yang mana kalau misalkan kita ketemu sama misalkan orang desa ketemu sama orang kota pun, nanti ketika sama-sama hidup maka akan muncul bentuk-bentuk baru sebuah kebudayaan atau saling menginfiltrasi budaya-budaya tersebut. Jadi ya itu adalah sesuatu hal yang normal-normal aja terjadi di dalam sebuah wilayah ketika beberapa kebudayaan saling bertemu gitu. Nah, terlepas dari awal mula adanya sarung ini, mari bersama-sama kita memahami sih bahwa sarung itu juga tidak dikenakan oleh kaum pria aja ya, tapi sebenarnya wanita juga pakai gitu. Ya, teman-teman bisa lihat di beberapa wilayah Nusantara itu kemudian sarung itu kadang dipakai tidak hanya oleh kaum laki-laki aja, misalkan, ataupun dipakai oleh orang Islam aja untuk sholat, untuk pergi ke masjid gitu. Jadi memang banyak banget fungsinya, banyak banget jenisnya. Lain dari itu, sebenarnya sarung juga dijadikan sebagai simbol sebuah perlawanan terhadap gerakan anti-barat. Jadi dulu ketika Belanda berada di Indonesia, Belanda ini yang kemudian masuk dengan mengusung adanya pembaruan dan juga modernisasi, nyatanya tidak mulus-mulus aja gitu. Karena apa? Karena mereka mendapat perlawanan kuat dari para kaum pribumi. Nah, salah satu alat perlawanan mereka adalah sarung tersebut. Karena memang Belanda masuk Nusantara adalah membawa budaya modernisasi, yang mana orang Eropa itu kemudian memberikan gambaran bahwa, oh, gini loh caranya hidup kayak orang-orang Eropa gitu. Makanan pun kemudian bisa diinfiltrasi melalui budaya pada waktu itu. Terus kemudian cara berpakaian, yang kalau misalkan kalian bisa lihat, terus para gubernur jenderal kayak gitu tuh, kok gubernur jenderal sih, para pemimpin-pemimpin Belanda, terus kayak pada noni-noni Belanda kayak gitu, itu memang ya kayak gitu cara berpakaiannya. Tapi kemudian kalau misalkan orang pribumi atau orang asli dari Indonesia sendiri kan emang berbeda. Nah, salah satunya adalah si sarung ini nih, menjadi salah satu bentuk perlawanan dan kebangkitan nasional di abad ke-20. Pengaruh pakaian Belanda pada waktu itu memang sangat kuat mempengaruhi masyarakat Indonesia di akar rumput gitu. Jadi kayak ya ini loh pakaian tuh yang kayak gini, yang kece kayak gitu, tapi enggak deh, kayak orang Indonesia punya style tersendiri gitu. Bersamaan pula dengan perkembangan sistem sekolah menjadikan Belanda semakin solid. Jadi kebudayaan Eropa yang mereka bawa itu mendapat perlawanan oleh kaum pribumi, khususnya di kalangan pesantren yang mendukung penggunaan adat Jawa. Ini kemudian dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Firdausi tahun 2023. Jadi memang mode pendidikan pesantren ini memang sudah lebih lama dibandingkan pendidikan modern yang kayak sekarang. Oleh karena itu kemudian mereka lah ujung tombak untuk berpikir bahwa yang kita nggak usah ikut-ikutan deh, nggak usah FOMO kayak orang-orang Eropa yang kemudian masuk, ya kita harus pakai kayak gitu. Enggak, ya udah kita bentuk perlawanan, punya pakaian sendiri, apa sarung, karena emang udah lama sebelum Belanda ada pun pakaian itu sudah ada gitu. Jadi ya udah pakai pakaian aja seperti biasanya. Tahu juga kayaknya sarung satu hal, satu pakaian yang kayaknya simple doang gitu, pakai sarung kemana-mana kan oke gitu, atau di rumah nyantai pakai sarung. Ya sesuatu hal yang bisa dikatakan kayak ya santai lah, nggak yang kemudian parlente banget gitu. Nah, kedatangan Islam lah yang kemudian makin memperkokoh penggunaan sarung tersebut, karena sarung juga dianggap sebagai gambaran kesederhanaan yang bisa diterima semua kalangan, simple dan semua orang sebenarnya bisa mendapatkannya. Semangat ini yang juga dibawa oleh Islam untuk disebarkan kepada khalayak luas, yang memang pada waktu itu Islam itu menginfiltrasikan diri di dalam Nusantara tersebut dengan membawa misi kesederhanaan. Nggak ada strata, nggak ada antara kaum tinggi dan kaum rendahan, nggak ada, semuanya sama aja kayak gitu. Jadi itulah yang kemudian dibawa oleh Islam, semangat tersebutlah yang kemudian juga memasuki semangat-semangat di dalam kebudayaan itu sendiri. Salah satunya adalah kebudayaan tentang cara berpakaian tersebut, jadi nggak ada bedanya kayak gitu, semuanya tuh sama aja. Makanya pakaian kayak sarung ini dipilih sebagai bentuk perlawanan karena semuanya tuh bisa pakai, semuanya bisa beli gitu. Jadi itulah hal yang unik pada waktu itu. Nah, pada akhirnya kemudian sarung menyebar di berbagai wilayah Nusantara melalui jalur perdagangan di Sumatera hingga ke timur Indonesia. Dan dari beberapa tempat tersebut mengenal sarung serta memiliki nama hingga kegunaannya masing-masing, teman-teman. Jadi betapa sangat multikulturalnya ya kita. Nanti teman-teman bisa lihat deh, kayak kain sarung dari wilayah Sumatera sampai ke wilayah timur Indonesia misalkan, itu beda-beda banget. Apalagi kemudian kayak di NTT-NTB gitu ya. Sarung di beberapa wilayah Indonesia memiliki kekhasannya masing-masing karena dilihat dari komposisi bahannya misalkan. Sarung untuk pakaian daerah dapat pula dibuat dari bahan tenun-tenun seperti tenun ikat, atau ada songket gitu ya, ada tapis. Nah, masing-masing jenis bahan sarung tersebut berasal dari daerah yang berbeda di Indonesia. Misal, sarung dari NTT dan juga NTB. Kalau Sulawesi dan Bali, mereka menggunakan bahan yang terbuat dari tenun. Sedangkan songket, itu sangat identik banget dengan ciri khas adat Minangkabau dan juga Palembang. Sementara tapis adalah kain khas yang berasal dari Lampung. Kan namanya beda-beda. Dan kainnya pun beda-beda. Jadi, kain sarung itu kan memang awalnya kan kayak lembaran gitu, terus kemudian disatukan ujung-ujungnya, terus kemudian dijahit untuk bisa dipakai gitu. Kadang ada yang dijahit, kadang ada yang enggak, itu juga tergantung dari pemakaiannya nanti sih, atau tergantung dari budaya yang kemudian menggunakan si kain sarung tersebut gitu. Atau misal gini, di beberapa tempat gitu dalam penggunaan sarung ini di Nusantara itu sebenarnya kayak bermacam-macam gitu. Kayak misalkan tadi saya sudah mention di awal, beranjak lebih jauh mengenai fungsi sarung, kita bisa melihat budaya unik yang kemudian bisa dimunculkan dari pakaian sarung ini. Jadi kayak sarung itu memang atribut, tapi kemudian kayak sudah bisa menjadi ciri khas. Misalnya ada seni bela diri Pasilek gitu ya, Pasilek atau Pasilek, jadi teman-teman bisa komen di bawah kalau misalkan saya salah menyebutkan, yang kemudian berkembang juga di daerah Minangkabau. Nah, salah satu atribut untuk melakukan aksi seni bela diri ini adalah kain songket, teman-teman, yang kemudian dililitkan di tubuh para Pasilek tersebut. Lain di Minangkabau, lain juga di Makassar. Jadi di suku Bugis ini mereka memiliki sebuah tradisi unik yang begitu sebenarnya apa ya, bisa dikatakan ngeri-ngeri ya, ngeri-ngeri juga sih, karena dibilang yaitu kalau dibilang ngeri ya ngeri, ya memang ngeri sih. Karena apa? Karena mereka kenal dengan istilah adanya tarung sarung. Tradisi tarung sarung ini digunakan oleh masyarakat Bugis dan masyarakat untuk dan Bugis dari Makassar ini untuk menyelesaikan masalah apa? Untuk menyelesaikan masalah pertikaian. Jadi ketika ada pertikaian antara dua pihak dan juga ketika ada pertikaian antara kedua belah pihak, keduanya menemui jalan buntu nih, nggak bisa diselesai permasalahannya untuk berdamai gitu, maka jalan terakhirnya adalah dengan cara bertarung. Nah, masalah yang ada biasanya itu berkaitan dengan apa ya, kayak mempermalukan salah satu pihak gitu. Jadi itulah yang kemudian membuat salah satunya itu kayak gak terima gitu, atau merendahkan harga diri, itu juga menjadi sesuatu hal yang tidak bisa diterima. Jadi kayak seperti penghinaan atau perselingkuhan atau konflik antar keluarga yang berkepanjangan. Jadi tarung sarung ini dilakukan dengan cara saling tikam menggunakan badik dalam satu sarung. Teman-teman mungkin pernah lihat filmnya gitu. Jadi dua orang gitu masuk ke dalam sarung dan mereka saling mencoba untuk melukai gitu. Ya seperti itu teman-teman. Nah perkelahian ini tuh sudah dilakukan keduanya itu, dan hasil akhirnya kalau nggak sama-sama mati ya sama-sama hidup. Tapi ya ada juga yang kemudian salah satunya itu kemudian mereka itu pada akhirnya ya harus meninggal dunia gitu. Tapi menariknya jarang sih ritual ini yang kemudian salah satunya itu bisa meninggal, kalau nggak yang salah satunya itu kemudian meninggal aja gitu. Jadi kalau misalkan sama-sama mati ya sama-sama hidup kayak gitu. Karena orangnya mungkin tangguh-tangguh ya orang-orang sana gitu. Jadi memang sebelum duel ini memang udah ada perjanjian gitu. Kesepakatannya itu dibangun antara kedua belah pihak itu, mereka deal bahwa apabila terjadi hal yang misalkan salah satunya meninggal, maka pihak satunya tidak boleh menuntut untuk dikenakan sanksi apapun, karena memang udah dari awal ya udah kita selesaiin dengan masalah kayak gitu, ya udah gitu. Nah, beranjak lagi nih. Misalkan contoh tadi dari Minangkabau, dari Bugis misalkan. Nah, sekarang misalkan mayoritas yang teman-teman udah tahu, misalkan di Pulau Jawa, di Bali dan juga di NTB, sarung itu digunakan sebagai atribut untuk ibadah. Namun hal yang unik itu justru misalkan muncul di Bali. Jadi, kain sarung Bali ini bermotif hitam putih dan juga kotak-kotak. Itu sering disebut sebagai saput poleng. Mungkin teman-teman udah pernah ke Bali dan juga udah pernah ngelihat gitu. Jadi, penggunaan kata poleng itu dalam bahasa Bali memiliki makna bercorak kotak-kotak. Jadi kayak papan catur gitu. Yang berarti sebuah pengaturan yang seimbang dan teratur. Dua warna tersebut kemudian menghasilkan motif yang disebut sebagai motif poleng. Jadi dilansir dari phdi.or.id, poleng juga menyimbolkan warna roa binede yang berarti dua hal yang berbeda atau berlawanan. Warna hitam putih dalam kain poleng ini memanifestasikan sebagai keseimbangan alam jagat raya. Jadi ada yang benar, ada yang salah, ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang, ada malam, ada siang. Ya, dua hal tersebut selalu muncul gitu. Tapi ini bukan kampanye loh ya. Ini emang benar-benar ciri khas dari wilayah Bali tersebut. Lalu sebenarnya kalian yang pernah ke Bali ini pastinya pernah bertanya-tanya juga gitu. Misalkan di salah satu tempat, terus kemudian kalian mikir kayak, ini kenapa pohon kok kemudian dikasih sarung gitu. Jadi sebenarnya itu ada penjelasannya teman-teman. Pakaian kain poleng ini pada pepohonan besar yang kemudian dipakaikan di sarungin tersebut juga berdampak baik. Jadi menurut orang-orang Bali, ketika dipakaikan sarung tersebut itu adalah sebagai pelindung. Nah, sesuatu hal yang dilindungi adalah sesuatu hal yang tidak boleh dibunuh, sesuatu hal yang tidak boleh untuk diusik. Makanya ketika pohon disarungin tersebut itu adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan tidak boleh diapa-apain gitu. Makanya kemudian pembangunan-pembangunan yang terjadi di Bali itu adalah pembangunan berbasis dari alam. Enggak menggeser alam sekalipun. Kalau misalkan ada ya, mereka benar-benar tidak begitu masif kayak gitu. Kenapa? Karena mereka punya kedekatan dengan alam dan mereka menjaga alam yang penjagaan alamnya luar biasa banget di tempat itu. Nah, oke teman-teman, next nih. Kalau tadi kemudian kita udah ngebahas bagaimana fungsinya itu di beberapa daerah. Nah, sarung juga ini tadi sudah di depan sering dimention saya adalah menggambarkan strata sosial yang dimunculkan akibat seseorang itu menggunakan sarung. Tadi saya bilang semakin dibuatnya itu kemudian rumit, semakin motifnya keren, maka itu semakin eksklusif. Maka ketika semakin eksklusif, harganya makin mahal dong pastinya. Nah, karena harganya makin mahal, otomatis yang bisa ngejangkau ini adalah orang-orang yang, ya dong, lu punya duit, lu punya kain sarung. Lu punya duit, lu punya hak untuk lu punya sesuatu untuk bisa diraih beberapa gitu. Salah satunya adalah kain-kain sarung yang memang yang eksklusif kayak gini ya. Eksklusif yang kemudian hanya didapatkan di beberapa wilayah-wilayah Indonesia. Misalkan bisa teman-teman bisa ngelihat nih atau mungkin bisa ngecek juga. Jadi misalkan di Sulawesi Tenggara nih. Ini yang kemudian kami ambil itu adalah rata-rata harganya aja ya teman-teman. Kalau misalkan memang ada perbedaan harga dan yang lainnya ya teman-teman silakan komentar aja, nggak apa-apa, it's okay. Karena memang ini dilansir dari beberapa website yang kemudian kami rangkum dari versinya podcast dari Indonesia. Misal kayak di Sulawesi Tenggara, di Buton. Jadi harga selembar kain Buton itu dengan ukuran 60x40 meter aja berkisar antara 600.000 sampai 700.000. Ya itu per itu ukurannya 60 x 40 meter. Harganya 600 sampai 700 ribu. Terus kemudian ada songket Palembang. Harga kain yang memiliki motif yang sangat cantik misalkan di songket ini yaitu berkisar antara 1,8 juta sampai 50 juta, men. Wah. Wah, gila-gila. Untuk kain songket Palembang yang lebih tua, harganya bisa lebih daripada itu. Bisa mencapai puluhan juta rupiah, teman-teman. Wah, untuk hanya sekedar kain gitu. Tapi ada sih pleasure seeker yang kemudian nyari. Emang benar-benar sampai benar-benar eksklusif nih, saya harus pakai kayak gitu. Dan mungkin ini juga muncul misalkan kayak di acara-acara adat, misalkan perkawinan dan yang lain, ini juga dipakai karena adalah suatu gambaran gitu kan. Kayak misalkan kalau di wilayah Jawa itu kan kayak sebagai mahar kayak gitu, itu juga mungkin itu juga digunakan juga. Yang selanjutnya adalah kain tenun asal NTT, memiliki motif yang sangat cantik juga, dibuat oleh warga-warga etnis yang ada di NTT tersebut sehingga memiliki beragam motif yang warna-warni. Nah, harga kain di NTT ini dibanderol dengan harga 10 juta. Mungkin satu lembarnya ya. Satu lembarnya kali. Terus kemudian yang keempat ada kain tenun Dayak, teman-teman, di Kalimantan. Harga kain tenun Dayak ini dengan kualitas yang oke punya, ya kan, di Dayak Sintang itu bisa mencapai 2 juta rupiah. Terus kemudian yang kelima ada di Jawa Tengah, yaitu kain tenun Troso. Ini terkenal banget di Jawa Tengah ya, yang berada di Jepara. Dengan cara pembuatan yang memang begitu rumit, teman-teman. Motif kainnya juga kayak kelihatan, kok bisa ya nenun kayak gini. Sebenarnya semua yang ditenun dengan menggunakan asli tangan ataupun dengan mesin-mesin yang belum modern gitu, memang kadang kelihatan lebih keren aja gitu, kayak lebih masterpiece gitu. Nah, ini ya lumayan mahal juga karena dibanderol dengan harga ratusan ribu rupiah saja per lembarnya, teman-teman. Kalau kain Troso itu, kalau misalkan teman-teman berada di wilayah Jawa Tengah, ya main aja ke Jepara gitu, melihat kain tenun Troso kayak gimana. Yang terakhir adalah kain tenun Toraja, teman-teman. Kain ini merupakan simbol keterikatan antara manusia itu dengan alam. Sebagai salah satu warisan leluhur, di tenun Toraja ini juga dijaga kelestariannya. Jadi kain tenun Toraja ini berkisar sekitar antara 1,7 juta per lembar gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat kan, wow, kain dasarnya aja untuk membuat misalkan sarung ataupun diikatkan kepada, dililitkan ke tubuh kita, itu sudah semahal itu. Ya memang memang ada yang mau beli, ya ada ya, tadi orang-orang yang ngejar eksklusivitas, teman-teman. Nah, itu. Jadi itu adalah beberapa hal yang menarik mengenai sarung. Yang pertama adalah tadi tentang penggunaannya di beberapa daerah gitu ya. Terus kemudian ini ada harganya. Nah, yang selanjutnya adalah ini, teman-teman. Sebenarnya ini bukan unhappy ending, tapi kadang ya ini juga kadang harus dibahas juga. Misalkan sekarang yang lagi booming adalah tentang sarung yang digunakan media untuk kriminalitas. Apa itu? Perang. Aduh, pusing mikirnya, teman-teman. Ya, ya itu tadi saya gambarkan kayak di luar nurul aja gitu. Ya masa iya sarung dibuat buat perang gitu? Perang dunia aja pakai senjata. Ya maksudnya enggak ngajarin untuk perang-perangan gimana juga, tapi kenapa sih sarung juga digunain buat perang gitu? Kalau teman-teman mau tahu gitu ya, di 26 tahun yang lalu saya tuh pernah melakukannya itu gitu. Jadi ketika saya SD kalau nggak salah, itu perang sarung tuh. Jadi kayak misalnya ujung-ujungnya tuh kemudian diikat, ya udah diputer-puterin aja, dikenain badan, udah selesai. Ataupun kemudian ke alat-alat caimin kayak gitu, memang ada gitu, diselepet kayak gitu. Terus udah habis itu kalau misalkan udah mulai misalkan kan ini biasanya muncul pas lagi Ramadan gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan udah mau sholat, ya udah terus anak-anaknya pada masuk, karena memang waktu itu ada Pak Ustadz yang memang agak galak gitu. Ya udah masuk, ya udah kita sholat gitu. Enggak ada kayak ceritanya sekarang, masa iya perang sarung terus kemudian dikoordinasi, kumpul ya di sini, kumpul di sini kayak gitu. Wah, di luar nurul benar-benar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngulik beritanya, memang menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa ketika Ramadan berlangsung di beberapa tahun terakhir ini, datanya ini sebenarnya habis corona. Corona itu kadang memberikan dampak yang juga enggak bisa dipikirin, teman-teman. Jadi di 2021 tuh udah mulai ada hal-hal yang merujuk ke arah kriminalitas. Nah, menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa beberapa pemuda ini, mereka itu melanjutkan perang sarung itu dengan tawuran. Jadi ternyata bukan cuma sarungnya doang. Ada hal-hal tambahan lain, misalkan kayak kembang api, terus kemudian ada senjata tajam di sini ada. Aduh. Masa iya ya sarung dibuat media untuk perang-perang kayak gitu. Dulu kalau perang sarung itu jarak dekat sih. Kalau sekarang ya kan enggak. Ya itu tawuran namanya. Pure tawuran aja, enggak usah bawa-bawa sarung gitu. Jadi kayak mendiskreditkan si sarungnya gitu. Jadi misalkan ada beberapa kasus di Jawa Barat gitu kan. Terus kemudian ada di beberapa wilayah seperti. Jadi misalkan ada beberapa kasus yang kemudian berujung tawuran. Seperti di Tangerang dulu pernah ada. Terus kemudian di Cianjur gitu kan. Terus kemudian ada di daerah Jakarta juga ada gitu. Ya di beberapa wilayah Jawa juga ada kayaknya ya. Ya ayolah teman-teman. Oke nih teman-teman, itu aja ya bahasannya untuk unhappy endingnya. Jadi karena memang sarung itu kadang banyak disalahgunakan di bukan semua ya, bukan semua, ini cuma oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya kemudian mereka menggunakan sarung untuk satu hal yang negatif juga. Semoga teman-teman juga nggak ikut-ikutan. Udahlah sarung dipakai kalau misalkan pas Ramadan dipakai aja buat sholat gitu ke masjid. Ataupun kemudian buat bapak-bapak pergi ronda gitu buat selimutan karena anginnya dingin akhir-akhir ini gitu. Ya udah dipakai aja buat itu buat normal-normalan aja gitu. Nggak usah yang nyeleneh-nyeleneh kayak gitu. Atau anak-anak kecil yang main petak umpet ketika habis tarawih kayak gitu-gitu, ya udah dipakein kayak ninja-ninjaan aja udah. Ya udah gitu aja, kita sih taunya segitu aja karena anak-anak zaman sekarang kayaknya lebih kreatif banget sih ya di bawah tawur. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di pembahasan kali ini, di kausalitas kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapat sedikit gambaran mengenai sebab apa sih yang kemudian muncul, kok tiba-tiba sarung kayak jadi familiar banget di Indonesia. Jadi memang sejarahnya sudah jauh banget. Apabila teman-teman punya kritik dan saran, silakan langsung aja dikirim podcastsejarah@gmail.com ataupun langsung aja di podcast sejarah Instagramnya kita gitu ya, langsung di DM aja gitu, atau nanti komentar boleh di platform-platform yang kita naikkan podcastnya ya teman-teman. Dan terima kasih untuk selalu mengikuti podcast Sejarah Indonesia, perkembangannya dari mulai awal banget sampai sekarang. Dan semoga teman-teman senang dengan bahasan-bahasan kita yang sekarang ini. Selain kausalitas, teman-teman juga dengerin ya yang di luar kelas, karena bahasanya juga sama-sama. Kalau teman-teman punya request juga silakan dikirimkan. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Taufik Harpan Alda di sini pamit. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya, kausalitas. Karena semua pasti ada sebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.